Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 17. decembar, vijesti dana. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija danas donosi konačnu odluku u vezi sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice u vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Bez obzira jesu li u vijeću ministara stara i nova ili nova lica, to neće donijeti nikakve velike promjene.
Predsjednički dom parlamenta Federacije BiH na vanrednoj sjednici dao saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje s ciljem njegovog prelaska na trezorski način poslovanja. A na redovnoj sjednici predsjednički dom razmatra prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.
Prve isplate koje ide u tekućem mjesecu bile su prema mirovinskom i dalje je to taj prioritet, znači prvi u redu plaćanju su umirovljenici, pa onda idu znači branitelji, invalidi i ostali.
I na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske razmatra se po hitnom postupku prijedlog budžeta za 2020. godinu. Jasmin Mešković i Suada Nožić, osumnjičeni za zloupotrebu položaja i ovlasti u slučaju Memori, predati u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Oni su osumnjičeni da su štampali duple karte za muzej zločina protiv čovječnosti i genocida u Sarajevu i Mostaru i na taj način sticali protivpravnu imovinsku korist. U toku je sjednica Skupštine kantona Sarajevo koja se održava bez prisustva poslanika SDA. Mahir Dević, predsjedavajući kluba SDA, najavio da se priprema smjena kantonalne vlasti.
Trenutno radimo na izradi inicijative za smjenu predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo i vlade kantona Sarajevo.
Specijalni sud u Islamabadu izrekao smrtnu kaznu bivšem predsjedniku Pakistana Pervezu Mušarafu u slučaju veleizdaje. Izbiham kajavio da na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Meteorolozi za sutra najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviše dnevne temperature od 11 do 17 stupnjeva Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još uvijek nije riješena posljednja dilema oko sastava vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ko će biti ministar za ljudska prava i izbjeglice, jer su kandidovane dvije osobe, Draško Aćimović i Mlađan Božović. O tome bi odluku uskoro treba donijeti novo izabrani predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija. Tokom dana bit će kompletiran sastav vijeća u kojem su uz nova i neka već poznata lica. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Poznata su imena predloženih 8 od ukupno 9 ministara u vijeću ministara. Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Vojin Mitrović, ministarstvo prometa i komunikacija. Bisera Turković, ministrica spoljnih poslova. Sifet Pođić, ministar odbrane. Ankica Gudeljević, ministrica civilnih poslova. Fahrudin Radončić, ministar sigurnosti. Svoje ministarske resore zadržavaju Vjekoslav Bevanda, ministar financija i trezora, te Josip Grubeša, ministarstvo pravde. Bez obzira jesu li to nova ili stara imena, BH praksa ostaje ista, kaže analitičar Denis Čarkačić.
Obzirom na političku situaciju, državi i dalje iluzorno očekivati da će struka preuzeti primat. Predloženi ministri i zamjenici imat će prvenstveno zadatak da štite interes onih koji su ih predložili, te upravo zbog toga po meni manje više i relevantno ko su oni. Podsjetit ću da novo vijeće ministara očekuju dva ključna zadatka, ispunjavanje preporuka iz mišljenja Europske komisije i drugi je realizacija programa reformi Bosne i Hercegovine nakon što on bude poslan u NATO i odobren od strane alijanse. Ja nisam optimista kada je u pitanju spremnost da se radi na ispunjavanju pomenutih obaveza.
Berislav Jurić, kolumnist i urednik na portalu Bljesak Info, također smatra da novo vijeće ministara neće donijeti ništa novo u političku praksu Bosne i Hercegovine.
Bez obzira jesu li u vijeću ministara stara i nova ili nova lica, to neće donijeti nikakve velike promjene, budući da smo vidjeli da je sam predsjedatelj vijeća ministara, ni on sam nema ideje šta da uradi sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle, jedino što smo od njega mogli čuti, razmišlja o tome da podigne PDV na 19%. Svi ostali planovi ili ne postoje ili se sakrivaju. A s druge strane, opet svjedočimo tome da stranke u ministarstvo stavljaju ljude onako i birajući kao ECPC5 koji se pokazao dobar u stranci, koji je poslušan. Niti jedna stranka, niti jedan ministar neće doći i zauzeti resor na osnovu nekog plana, Dakle, niko neće imati ni ja četiri formata nekog plana kako treba upravljati nekim resorom.
Ostaje da predložene ministre potvrde poslanici predstavničkog doma, a prema nekim najavama ta bi se sjednica mogla održati u ponedjeljak 23. decembra, kako bi se već narednog dana program reformi poslao u Brisel. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH okončao je vanrednu sjednicu davanjem saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje s ciljem njegovog prelaska na trezorski način poslovanja. Nakon vanredne sjednice Predstavnički dom Federalnog parlamenta razmatra na redovnoj sjednici budžet Federacije za 2020. godinu. Informiše Mirna Sadiković.
Vlada Federacije utvrdila je prijedlog budžeta i predložila ga parlamentu po hitnom postupku. Uz napomenu da je pripremljen u skladu sa budžetskim kalendarom, vlada je navela da je planirani ukupni budžetski iznos 4 milijarde i 954 miliona konvertibilnih maraka, gotovo dvostruko više nego u 2019. godini. Glavni razlog za ovo povećanje je integrisanje Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje u status budžetskog korisnika, obrazlaže ministrica financija Jelka Miličević.
Nema nepoznanica, to su procesi koji već pola godine se vode. Postoji određeni strah u Zavodu za MIO, nema razloga za strah. To je običajna tehnička procedura. Šta će se desiti? Desit će se samo ono što želim poručiti umirovljenicima. Oni su i do sad uvijek bili po našim transferima nulti prioritet, mi to tako kažemo. Prve isplate koje ide u tekućem mjesecu bile su prema mirovinskom i dalje je to taj prioritet. Znači prvi u redu plaćanju su umirovljenici, pa onda idu, znači, branitelji, invalidi i ostali se redaju.
No zastupnici SDP-a ne misle tako i napominju da ovom odlukom nisu zadovoljni ni penzioneri ni uposlenici Zavoda za penziono osiguranje. Zastupnik Elvir Karajbić iz SDP-a.
Zato što se može dovesti u budućnosti isplata penzija, znate da u vladi sjede određeni političari, kad im zatrebaju određena sredstva, onda će posegnuti za tim sredstvima iz PIA.
Budžet Federacije za 2020. godinu sa ukupnim prihodima i primicima te rashodima i izdacima veći je za 83% nego u 2019. godini. Zastupnik SDA Osman Ćatić obrazlaže da je predloženo povećanje za nekoliko stavki u odnosu na prošlu godinu.
Povećane su izdvajanja za poljoprivredu 18 miliona i u tom dijelu bile su izmjene i dopune zakona o poticaju, gdje je predviđeno da od 3 do 6% ide na oporezivi i neoporezivi dio, a ne da ulazi vezano za onaj porezna doprinosa na PIO.
Vladajuća koalicija kaže da ima dovoljan broj glasova za usvajanje budžeta. Za dva dana o tome će se izjasniti i Dom naroda Federalnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Da, nakon što se nadzorni odbor Mostarskog aluminija nije izjasnio o posljednjoj ponudi izraelsko-kinijanskog konzorcijuma, radnici tog bivšeg giganta su još ogorčeniji. Očekivali su i tražili da ponuda Abraham Grupe bude prihvaćena kao jedina nada za spas oko 360 preostalih radnih mjesta, nakon što je ljetos poslije gašenja proizvodnje kućama poslato oko 500 ljudi. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Ispred kapije aluminija jutro se mirno, nakon što je juče veliki broj okupljenih radnika čekao ishod sjednice nadzornog odbora firme. Međutim, ono što su radnici očekivali nije se dogodilo. Ponuda Abraham Grupe nije prihvaćena. Iz nadzornog odbora aluminija kasno sinoć je saopćeno kako po zakonu i statutu nije u nadležnosti nadzornog odbora i uprave firme, nego skupštine aluminija, da donosi odluke o davanju najam preduzeća. Radnik Ivan Kolobarić iz odjela Livnice govori.
Prva stvar, da li je noć bila prespavana, druga stvar, ovdje dolaskom na posao, danas veća je tuga zato što jučer pred kapijom bio jedan izvjestan broj ljudi, a danas nas je sve manje i manje jer uzmaju stvari i odlaze.
Radnici kažu kako ne mogu da vjeruju da nije prihvaćena investicija od nekih 550 miliona eura koja je u planu imala zapošljavanje i do 1000 ljudi. Zaposlenik Daniel Bukovac iz odjela transporta.
Mislim da su trebali odlučiti drugačije sa stanovišta radnika i žitelja čitave Hercegovine, ali evo odlučili su kako su odlučili, ponudu su, neću reći odbili, ali su jednostavno stavili je još na doradu, ali čini mi se da to vodi sve ka odbijanju ove ponude.
Ivan Kolobarić dodaje.
Najvjerojatnije je samo zakočeno da se sa mogućim investitorima raspravlja kada otpuste radnike, pošlju nas kući, jer očito su radnici smetnja daljnim namjerama s aluminijom.
Tanja Jovanović iz odjela financija, koja u nedostatku i sindikata predstavlja radnike, kaže kako je svjesna da je 15. januar zadnji radni dan u Aluminiju i da će dobiti otkaz i neku simboličnu otpremninu.
Prijavit ću se na biro za zapošljavanje, dobivat ću neku simboličnu naknadu od 370 maraka, imam ratu kredita od 600 maraka, istu tu ratu morat ću tražiti osiguranja da mi je pokrije nekoliko mjeseci jer imam policu osiguranja po istom. Istovremeno ću tražiti posao, posao koji je dostojan života, znači da živim i da radim u svojoj ovoj državi. Ukoliko to ne pronađemo ovdje, dostojanstvo ću tražiti negdje drugo.
Tanja Jovanović kaže i kako neprihvatanjem ponude Abraham Grupe nisu odabrana radna mjesta, što je šteta za Mostar, Hercegovinu i cijelu BiH.
Pitam se dokad ćemo ovako dozvoljavati da nam firme propadaju, gdje ćemo mi rad, gdje će rad naša djeca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dvojica studenata iz Nigerije, Ebo Kenneth Chinedu i Abija Učena Aleksandro, koje hrvatska policija, misleći da su migranti deportovala u Bosnu i Hercegovinu, smješteni su u imigracionom centru u istočnom Sarajevu. Tu čekao je odgovor iz Hrvatske na zahtjev BiH da budu prebačeni u Hrvatsku, a potom da ih ova država deportuje u Nigeriju. Selma Boračić-Mršo.
Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine je dvojici studenata porijeklom iz Nigerije izrekla mjere protjerivanja sa teritorije Bosne i Hercegovine odmah nakon što su evidentirani u Velikoj Kladuši početkom decembra, kaže zamjenik direktora službe Mirsad Buzar.
Početkom prošle sedmice smo uputili zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske za readmisiju predmetnih lica u Republiku Hrvatsku, obzirom da u skladu sa sporazumom o readmisiji imamo jasne dokaze i pokazatelje da su predmetna lica u Bosnu i Hercegovinu ušla sa teritorije Republike Hrvatske jer su tamo imali izdate važeće vize.
Vlasti u Bosni i Hercegovini, prije svega služba za poslove sa strancima, odlučile su aktivirati sporazum o readmisiji sa Republikom Hrvatskom nakon dokaza koje su dobili da su dvojica nigerijskih studenata upravo iz Hrvatske prebačeni u Bosnu i Hercegovinu.
Tako da mi očekujemo tokom ove sedmice da ćemo dobiti zvaničan odgovor Republike Hrvatske po našem zahtjevu za readmisiju, pa ćemo onda vidjeti kakav će taj odgovor biti.
Dvojica studenata iz Nigerije su prema njihovim tvrdnjama deportovani u Bosnu i Hercegovinu zelenom granicom nakon što su uhapšeni u Zagrebu 17. novembra. Prvo su bili smješteni u privremenom migracionom centru Miral u Velikoj Kladuši, a nakon objavljivanja njihove priče u medijima, vlasti BiH su ih prebacile u migracioni centar u glavnom gradu države. S druge strane, hrvatska policija negira da je u bilo kojem segmentu postupila nezakonito u slučaju dvojice nigerijskih studenata i tvrdi da ne zna kako su oni dospjeli u Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko se utvrdi istinitost navoda dvojice studenata, njima na raspolaganju stoje različiti mehanizmi zaštite prava, od toga da pokrenu tužbu ili da se obrate pučkoj pravobraniteljici, kažu organizaciji Vaša prava, koja zastupa studente. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Profesor Fatih Keskin pušten je iz imigracionog centra nakon što je sud Bosne i Hercegovine poništio rješenje za njegov nadzor. Unaselna koleđ u Bihaću, čiji je Keskin direktor, posluje u okviru grupacije Richmond Parka. Taj koleđ je pravni nasljednik obrazovnih institucija Bosna Sema, koje je turska vlast svojevremeno označila kao sljedbenike turskog imama u egzilu u SAD-u Fethullaha Gulena. Keskin je uhapšen 3. decembra, a oduzeta mu je boravišna dozvola jer su obavještajne agencije tvrdile da predstavlja prijetnju po nacionalnu sigurnost. No sud Bosne i Hercegovine je tu tvrdnju odbacio. Aida Đugum.
Profesor Fatih Keskin, direktor Richmond Park škole, sprema se za povratak u Bihać, mjesto gdje već 20 godina živi i radi. U školi u kojoj je direktor spremaju doček za njegov povratak, kaže za naš program zamjenik bihaćke škole Richmond Park Nermin Efendić.
Ovo je nama kao školi, kao ljudima koji radimo ovdje, dalo jednu veliku energiju za dodatni rad, još jednu veću motivaciju za radom i tako dalje.
Ministarstvo sigurnosti, odnosno služba za poslove sa strancima, je za Fatiha Keskina prvobitno donijela dva rješenja. Prvo, kojim se utvrđuje da on predstavlja prijetnju za nacionalnu sigurnost i javni red, te mu se poništava boravišna dozvola i nalaže napuštanje BiH sa zabranom ulaska u roku od 3 godine. te se stavlja pod nadzor u imigracioni centar u istočnom Sarajevu. Iz advokatskog društva Ademović, Nožica i partneri, koji su pravni zastupnici Fatiha Keskina, u saopštenju su naveli da je sud BiH u obrazloženju presude zaključio da je u dostavljenom aktu obavještajno-sigurnosne agencije samo paušalno navedeno da neka osoba predstavlja prijetnju po nacionalnu sigurnost BiH i zbog čega sud nije mogao donijeti svoj zaključak.
Služba za poslove sa strancima je 16.12.2019. donijela novo rješenje o stavljanju pod nadzor kojim se umjesto mjere smještanja pod nadzor u imigracioni centar gospodinu Keskinu izriče blaža mjera obaveznog javljanja odjeljenju službe za poslove sa strancima u Bihaću 3 puta sedmično, te mu se ograničava kretanje na region između Bihaća i Sarajeva.
U advokatskom društvu Ademović, Nožica i partneri kažu da će uložiti žalbu protiv rješenja službe za poslove sa strancima od 16.12.2019. godine, jer smatraju da nakon presude suda BiH, to jest nedokazanosti okolnosti da Keskin predstavlja prijetnju za nacionalnu sigurnost, ne postoje razlozi da isti bude pod bilo kakvim mjerama nadzora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Situacija u Libiji se zaoštrava nakon što je Turska najavila da će vojno podržati vladu u Tripoliju, priznatu od Ujedinjenih nacija, u sukobu sa snagama Kalifa Haftara, koji kontroliše istok zemlje i uživa podršku Egipta, Rusije, Francuske i još nekoliko zemalja. Situacija u istočnom Sredozemlju je prethodno dodatno zakomplikovao sporazum Turske i Libije o pomorskoj granici, što je izazvalo burnu reakciju Grčke, Kipra i Egipta, te s tim u vezi spor o istraživanju i eksploataciji bogatih nalazišta gasa u toj oblasti. Pripremio Dragan Štavljanin.
Nakon što je u prošli četvrtak general Kalifa Haftar pokrenuo novu ofanzivu najavljujući odlučnu bitku za Tripoli u ratu koji traje 8 mjeseci, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je tokom susreta za vikend sa libijskim premijerom Faizom al-Sarađom obećao oružanu pomoć njegovoj vladi. Tome je prethodio sporazum dve zemlje o vojnoj saradnji koji omogućava Turskoj slanje snaga za brzu intervenciju u Libiju, kao i pojačanu obaveštajnu saradnju. Razmeštanje turskih kopnenih trupa u Libiji svakako bi dovelo do dalje eskalacije sukoba, jer bi u tom slučaju Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati mogli da se osim slanja naoružanja Haftaru neposrednije angažuju. General Haftar tvrdi da ulaskom u Tripoli želi da ukloni, kako kaže, islamske teroriste koji tamo vladaju. Njegovi oponenti pak tvrde da je on gospodar rata koji uništava svaku mogućnost uspostavljanja demokratije u zemlji. Libija se suočava sa opasnošću od novog talasa sveopšteg nasilja koje potresa ovu zemlju 2011. godine, u kome je svrgnut kasnije ubijeni dugogodišnji vođa Muammer Gaddafi. U haosu koji usledio nakon njegove smrti, zemlja je podeljena sa slabom administracijom u Tripoliju, koju podržavaju Ujedinjene nacije, i suparničkom vladom na istoku koju vodi general Haftar. Situaciju dodatno komplikuje mešanje zemalja regije, ali sa strane. Tako vladu u Tripoliju podržavaju Turska, Katar, Italija i priznata je od Ujedinjenih nacija. Istovremeno iza Haftara stoje Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Rusija i Francuska iz različitih razloga. Osim zemalja regiju, sukob je uključena i Rusija, koja je, kako tvrdi vlada u Tripoliju, poslala između 600 i 800 plaćenika preko privatne kompanije Wagner, što u Moskvi negiraju. Osim vojnog, Turska i vlada u Tripoliju su potpisale sporazum o utvrđivanju pomorske granice, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo, pre svega Grčke, jer pomenuta linija razgraničenja prolazi blizu njenog ostrova Krit. Ovaj sporazum omogućava Turskoj pristup ekonomskoj zoni širom Sredozemlja, uprkos protivljenju Grčke, Kipra i Egipta, koji su između Turske i Libije. Sve tri zemlje osudile su sporazum, ističući da se njime flagrantno krši međunarodno pravo. Odluku Turske je kritikovala i Evropska unija.
Ponovo BiH aktuelnosti. Poslodavci i sindikati Republike Srpske uglavnom podržavaju predloženi program ekonomske reformi vlade, ali imaju dodatne zahtjeve i očekivanja. I dok sindikati smatraju da je povećanje plata o proizvodnim djelatnostima nedovoljno, poslodavci zamjeraju što su povećane plate svim zaposlenim u javnoj upravi. Erdoğan Katana.
Savez sindikata Republike Srpske podržao je program ekonomskih reformi Republike Srpske od 2020. do 2022. godine, ali i prema riječima generalnog sekretara Gorana Stankovića očekuje dalji rast plata u privredi i povećanje najniže plate u narednoj godini na 600 konvertibilnih maraka.
Mi smatramo da plate u privredi rastu
minimalno, odnosno znatno manje nego što bi to trebalo da bude. Pa imamo situaciju kakvu imamo, da nažalost plata prosječna u privredi iznosi svega negdje oko 620 do 650 KM.
Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Željko Tepavčević zamjerio je vladi što ovaj sindikat nije bio uključen u konsultacije oko ekonomskih reformi i što njihove primjedbe ranije upućene vlade nisu sadržane u ovom dokumentu.
Smatramo da je neophodno uraditi strategiju razvoja Republike Srpske, urediti sistem raspodjele za koji smatramo da je poremećen, okrenuti se domaćoj proizvodnji, istu zaštititi i stimulisati izvoz, okrenuti se realnom sektoru kao nosiocu ekonomskog razvoja, a plate zaposlenih vezivati isključivo za troškove života.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić kaže da su poslodavci zadovoljni što se vlada odlučila za nastavak rasterećenja privrede kroz povećanje neoporezivog dohotka, finansiranje porodičskog bolovanja, ali i zamjeraju što se povećala plata samozaposlenim u javnom sektoru.
Mi odavno govorimo da država mora za bitne segmente društva naći načine da više poveća plate, jer taj jedan dio radnika, tipa doktora, je na neki način demotivisani sadašnjim nivom plate. Međutim, vlada se odlučila da podigne svim radnicima u javnom sektoru, što mislimo da nije dobro obzirom na viškove koji se nalaze u tom javnom sektoru, i nama bilo draže da su ta iznos sredstava podijelili da, ja da kažem, drugi način.
Poslovna zajednica i sindikati saglasni su u tome da treba ići ka daljem rasterećenju privrede i povećanju plata i vraćanju poreskih davanja na nivo iz 2008. godine od 52%. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Banja Luci je potpisan sporazum o saradnji na uspostavljanju mreže za digitalnu transformaciju privrede Republike Srpske. Sporazum je potpisan između nadležnih ministarstava, predstavnika privrede te Njemačke agencije za međunarodnu saradnju GIZ. Ovaj projekat ima za cilj uvođenje malih i srednjih preduzeća u moderni način poslovanja koji podrazumijeva upotrebu svih dostupnih tehnologija. Gojko Veselinović.
U narednih 15 mjeseci odabraće se 10 privrednih subjekata iz Republike Srpske koji će sa instruktorima Njemačke agencije za međunarodnu saradnju GIZ proći kroz proces digitalizacije poslovanja. To podrazumijeva prelazak na privredu 21. vijeka koja se oslanja na upotrebu modernih tehnologija, kaže Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske.
Digitalna transformacija podrazumijeva i automatizaciju procesa i uštede i efikasnije upravljanje ljudskim resursima. Dakle, sve ono što potpada u jednu modernu, efikasnu poslovnu praksu za 21. vijek.
Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, kaže da u pojedinim preduzećima u procesima proizvodnje postoji digitalizacija u određenoj mjeri, ali ne i u kompletnom poslovanju koji uključuje i nabavku repromaterijala, skladištenje i njegovu efikasnu upotrebu, marketing, te druge procese važne za moderno poslovanje.
Na takav način bi se skratila vremena izrade određenih proizvoda, snizila cijena proizvoda, učinila konkurentnost i proizvoda i privrednih subjekata većom u odnosu na sadašnju.
Ovaj pilot projekat radit će se u saradnji sa domaćim IT kompanijama, ističe Darko Gverić, direktor inovacionog centra Banja Luka.
Koji će moći da pruže određena digitalna rješenja koja će moći biti implementirana u pilot projektu u firmama, a zatim vrlo uspješno replicirana i u druge firme da bi stepen konkurentnosti malih i srednjih preduzeća Republike Srpske bio na višem nivou.
Ukoliko pilot projekat bude uspješan, planirano je osnivanje centra za digitalnu transformaciju koji će biti bazna tačka za dalju primjenu procesa digitalizacije kompletne privrede koji će se vršiti uz financijsku podršku nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bosni i Hercegovini ima oko 8500 žrtava mina koji danas uglavnom žive na margini društva. Njihova socijalna primanja često su nedovoljna za život. O tome i kako su podrška jednim drugima u priči iz Doboja Arnesa Grbešića.
Amiru Jusičiću iz Doboja je krajem septembra 1995. godine amputirana gotovo cijela lijeva noga. Kroz dva poslijeratna programa za žrtve mina u Bosni i Hercegovini koje su finansirali međunarodni donatori, u posljednjih 10 godina on je dobio nekoliko mašina na kojima radi u stolarskoj radionici.
Sam ni teoretske šanse ne bi imao da sebi priuštim ovakvu mašinu. Više mi služi da razbistrim glavu, a ujedno od toga doprinesem nešto svojoj porodici.
U maloj radionici nema puno posla. Broj narudžbi je skroman. Amir ima 44 godine. Teško je ranjen kada je kao pripadnik radnog voda Vojske Republike Srpske, u kojem su bili Bošnjaci i Hrvati, odveden na kopanje rovova na planinu Ozren. Na radnoj obavezi 2 godine ranije je poginuo njegov otac.
Poginuo je na licu mjesta od mine. Kasnije sam ja išao od 94. pa kasnije moj brat mlađi na kopanje rovova.
Na osnovu ratnog invaliditeta Amir Jusičić mjesečno dobija 500 maraka. Ostvarivanje prava na invalidninu međutim nije bilo tako jednostavno. Bez tuđe pomoći teško da bi sam ostvario pravo na to primanje.
Mnogi nisu jednostavno htjeli da pričaju i da komuniciraju sam. Iz opštine, iz boračke te organizacije. Zoran Panić je otvorio meni vrata mnoga.
Zoran Panić je danas na čelu gradske organizacije Udruženja amputiraca.
Ja sam kao koordinator tada radeći za jednu organizaciju međunarodnu uputio i povezao Amira sa institucijama.
Ortopedska pomagala itekako utiču na kvalitet života ovih ljudi. Amir je i u tom slučaju dobio dragocjenu pomoć, ovaj put iz Tuzle.
Dobio od prijatelja hidraulično koljeno s kojim ja već 7-8 godina hodam kako treba, a s onim ne bi mogao 3 mjeseca biti.
Žrtve mina u Bosni i Hercegovini danas pripadaju marginalizovanoj grupi ljudi sa najčešće nedovoljnim socijalnim primanjima. Podrška međunarodnih organizacija je vrlo značajna, ali ona je često nedovoljna za život i ne može im biti jedini oslonac. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Srednjoškolski centar Bratunac omogućuje da učenici drugog razreda mašinske škole obavljaju praksu u školu, ali i u preduzećima. Na taj način će po završetku školovanja imati znanje i vještine koje će im omogućiti da odmah konkurišu i dobiju posao u svojoj struci. Sadik Salimović.
Ražnjevi, pečenjare, elektromotori, žardinjere i ukrasni predmeti samo su dio asortimana koji proizvode spretne ruke učenika Bratunačkog srednjoškolskog centra, učenik Željko Jovanović.
Mi radimo svašta što je vezano za metale, 2. godina mašinska škola smjer zavarivač.
Miljan Milosavljević također je budući varilac. Za ovo zanimanje, kaže, odučio se jer je vrlo traženo i odmah nakon škole ima šansu da dobije posao.
Prvu godinu smo praktičnu nastavu imali u učionicama, a drugu godinu radimo sa aparatima. Pošto posle srednje škole mogu odmah da se zaposlim.
Profesor Milenko Stjepanović navodi da učenici iz Bratunca osvajaju i vrijedne nagrade na raznim takmičenjima. Učenici i njihova radionica na usluzi su i građanima.
Ovo ovdje što ste vidjeli, to su većinom kreacije učenika koji su došli na ideju da to prave. Mi ovdje radimo proizvode koji imaju potrebnu vrijednost. Vidjeli ste sami u radionici kako se to radi i mi smo učestvovali na mnogim takmičenjima. Radi se dosta ovdje i za školu. Za sportsku dvoranu smo napravili znači sve te sprave za vježbanje.
Učenici mašinske škole redovno odlaze u proizvodne pogone bratunačkih firmi, gdje također uče zanat i spremaju se kako bi po završetku školovanja mogli dobiti posao u struci koja je dosta tražena. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Zahvaljujući donaciji vlade Japana u crkvini kod Šamca, uskoro će biti instalirana savremena agrometeorološka stanica vrijedna preko 40.000 dolara. Prikupljene i obrađene podatke, osim poljoprivrednika Šamačke, moći će koristiti poljoprivrednici susjednih opština. Zoran Matkić.
Ovo je jedna od 6 agrometeoroloških stanica koje je Republici Srpskoj donirala japanska vlada. Vedrana Mihaljčić, načelnica Odjela za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u općini Šamac.
S obzirom da je naše područje poznato po poljoprivrednoj proizvodnji, s tim u vezi Hidrometeorološki zavod Republike Srpske odlučio da jedna od tih stanica bude instalirana na području opštine Šamac, što će biti od velikog značaja za poljoprivrednike ovog područja.
Predrag Sekulić, poljoprivrednik iz crkvine kod Šamca.
Bićemo uvezani putem interneta, znači svi podaci koje bude prikupljala ta agrometeorološka stanica slaće se u Banja Luku i odatle će moći putem aplikacija svi poljoprivrednici da koriste te podatke za svoju proizvodnju. Da li se radi o ratarima, voćarima ili povrtarima, znači svi ćemo imati pristupa tim podacima.
Podaci dobiveni iz ove stanice trebali bi omogućiti poljoprivrednicima Šamačke, ali i susjednih posavskih općina efikasniju i jeftiniju zaštitu usjeva te veću produktivnost. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, toliko za danas iz Sredskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Hrnšić i Milano Bradović.